بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات لي قرآن قراءته وتجويد مخلص لاره. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. أبو موسى أشعري رضي الله عنه أيتدلر بو أولوغ صحابي قاري صحابي لردن يعني qiroat tabaqasida payg'ambar alayhissalomdan keyingi tabaqada turadigan eng ulug' qori sahobalardan birlari. Albatta, bu Qur'on sizlarning foydangiz uchun ajr bo'ladi va bu sizlarning zararingiz uchun gunoh, ya'ni yuk ham bo'ladi. Qur'onga ergashinglar, Qur'on sizlarga ergashmasin. Chunki kim Qur'onga ergashsa, u bilan jannat bog'lariga tushadi. Kimga Qur'on ergashsa, Qur'on uning ortidan itarib do'zoxga uloqtiradi dedilar. Ya'ni Qur'on hayotimiz Qur'onga muvofiq ravishda bo'lishligi lozim, Qur'onga ergashishligimiz lozim. Aksincha Qur'onni o'zimizning hayotimizga moslashligimiz to'g'ri emas. Ya'ni havoi nafsimiz nimani xohlasa, Qur'ondan uni qidirib, Qur'onni o'sha aslida boshqa maqsad ko'zda tutilgan bo'lsa, lekin noto'g'ri talqin qilib, o'zimizni hayotimizga moslashlik, demak, Qur'on agar o'zimizga ergashtiradigan bo'lsak, ortimizdan itarib do'zoxga uloqtiradi dedilar. Alloh taolo hammamizni Qur'onga muvofiq ravishda hayot kechirishligimizni nasib etsin. O'tgan darsimizda harflarning sifatlari, ya'ni bevosita talaffuz jarayonida ta'sir ko'rsatadigan eng muhim sifatlarini nihoyasiga yetkazgan edik. Bugungi darsimiz sukunli nun va tanvin qoidalaridan birinchisi izhor bo'ladi. Arab harflari yonma-yon kelganida mahraj va sifati bir bo'lishligi yoki bir-biriga yaqin bo'lishligi yoki bir-biridan uzoq bo'lishligiga qarab ayrim o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ana o'shanday o'zgaradigan harflardan biri sukunli nundir. Sukunli nun arab harflaridan 28tasidan biriga yo'liqqanda yoki bildirib o'qilinadi, yoki keyingi harfga kirg'izib o'qilinadi, yoki mimga almashtirib o'qilinadi, yoki berkitib o'qilinadi. Bular haqida asta-sekin o'tamiz. Demak, bugungi o'tadiganimiz izhordir. Arab harflari 29ta deganda alifni ham nazarda tutib, birinchi darslarimizda bu haqda batafsil aytgan edik. 28ta deganimizga sabab alif bu qoidaga kirmaydi. Ya'ni 29ta deb oladigan bo'lsak, alifni kirmasligi bilan o'z-o'zidan 28ta qoladi. Chunki biz o'tadigan darsimiz sukunli nun haqidadir va bu sukunli nundan keyin arab harflari keladi. Alif esa o'zi doim sukunli bo'lib, oldi doim fathali bo'ladi. Hech qachon alifdan oldin sukun kelmaydi. Shuning uchun bu qoidadan alif mustasnodir. Sukunli nun deganimizda doim yonida tanvinni ham zikr qilamiz. Tanvin nima? Tanvin ham aslida sukunli nundir. Faqat o'sha talaffuz qilganimizda sukunli nun bo'ladi, lekin yozuvda ko'rinmaydi. Shuning uchun nunni qanday qoidalarda muomala qilinadigan bo'lsa, tanvinga ham xuddi o'sha muomala qilinadi. Shuning uchun ham sukunli nun va tanvin deb doimo yonma-yon zikr qilinadi. Masalan, baytan, baytin, baytun desak, baytan de aslida bayt deb yoziladi. Tanvin esa sukunli nun ko'rinishida yozilmaydi, balki ikki fatha ko'rinishidagi ustma-ust yozilgan tanvin belgisi qo'yiladi. baytinda ham tagiga xuddi shunday belgi qo'yiladi. Baytunda ham demak yozuvda yo'q, lekin talaffuzda bor nun bo'lganligi uchun nunda qanday qoida qo'llanilsa xuddi shunday. Bu qoidalar, ya'ni o'zidan keyingi kelgan qoidalarga nisbatan sukunli nun bilan tanvinning hukmi bir xildir. Lekin o'zaro ayrim farqlari bor. Nun bilan tanvinning o'zaro farqlari. Birinchi farqi, sukunli nun asli harflardan hisoblanadi, gohida zoida ham bo'lib kelaveradi. Tanvin esa hech qachon asli harflardan hisoblanmaydi. Ikkinchi farqi, sukunli nun yozuvda ham, talaffuzda ham bor harf hisoblanadi. Tanvin esa haliga aytganimizdek yozuvda yo'q, lekin talaffuzda bor hisoblanadi. Uchinchi farqi, sukunli nun vaqfda ham, vaslda ham mavjud. Ya'ni to'xtasak ham nunni talaffuz qilamiz, keyingi kalimaga ulab ketadigan bo'lsak ham nunni demak talaffuz qilamiz, u o'qiladi. Tanvin esa vaqfda tushib qoladi, yo'q bo'ladi, vaslda paydo bo'ladi. Ya'ni masalan baytanni oladigan bo'lsak, to'xtasak bayta bo'lib to'xtaydi, nun o'z-o'zidan yo'qoladi. Baytinda ham bayt deb to'xtaymiz, in tanvini yo'q bo'ladi. Baytunda ham xuddi shunday, lekin keyingi kalimaga ulab ketadigan bo'lsak baytan deb ulab ketilinadi. To'rtinchi farqi, sukunli nun ismlarda ham, fe'llarda ham keladi. Tanvin esa faqat ismlarda keladi, fe'llarga qo'shilmaydi. Beshinchi farqi, sukunli nun kalimaning o'rtasida ham kelishi mumkin, oxirida ham kelishi mumkin. Tanvin esa kalimani faqat oxirida keladi, hech qachon kalimaning o'rtasida kelmaydi. Ularning o'zaro farqlari mana shulardan iborat. Lekin haliga aytganimizdek, keyingi harfga yo'liqishida bularning hukmi bir xildir. Demak, bugungi o'tadigan bu sukunli nun va tanvinga tegishli qoidalardan birinchisi izhordir. Izhor nima? Izhor lug'aviy ma'nosi bu o'zimizning tilga ham juda yaqin, zohir qilishlik, ya'ni bildirishlik degan ma'noni ifoda qiladi. Istilohiy ma'nosi esa sukunli nun yoki tanvin izhor harflaridan biriga yo'liqqanda nunni yoki tanvinni aniq bildirib o'qishlik degani. Boshqacha qilib aytganda, nunni asli holatida, ya'ni odatda qanday talaffuz qilsak, hech qanday o'zgarishsiz shunday talaffuz qilishlikka izhor deyiladi. Tanvinda ham xuddi shunday. Izhor harflari nechta? Izhor harflari 6ta, haligi 28ta harfdan 6tasi izhor harflari. Buni esimizda, ya'ni yodimizda saqlab qolishlik oson bo'lishligi uchun halqum harflari deyiladi. Halqumdan chiqadigan 6ta harf demak izhor harflaridir. Birinchisi, halqumning eng quyi qismidan chiqadi hamza ha, halqumimizning o'rtasidan chiqadi ayn ha, halqumimizning yuqori qismidan chiqadi g'oyin xo. Demak mana shu 6ta hamza ha, ayn ha, g'oyin xo shu harflarga yo'liqqanda sukunli nunni aniq bildirib keyingi kalimaga o'tilinadi. Tushunishligimiz yana ham oson bo'lishligi uchun misollar bilan berishlik uchun e'tiborimizni doskaga qaratadigan bo'lsak, sukunli nun dedik. Sukunli nun nima deyilganda? Harakatsiz nun degan. Harakatning o'zi nima? Harakatni hali ko'p kerak bo'ladi. Bu ibora yaxshilab bilib olishligimiz kerak. Undosh tovushlarining ustiga yoki ostiga qo'yiladigan belgi. Ya'ni fatha, zamma, kasra deb nomlangan a, i, u ni bildiruvchi belgi demak harakat deyiladi. Mana shu harakatlardan xoli bo'lgan nunga demak sukunli, ya'ni harakatsiz nun deyiladi. Sukun nima? Harakatsiz harflar ustiga qo'yiladigan belgi. Mana bu dumaloq belgi sukun deyiladi. Mana shu belgi qaysi harfning ustiga qo'yilgan bo'lsa, demak u harf harakatsiz hisoblanadi. Sukunli nun nima? Harakatsiz nun. Masalan, min ilmin. Mana min ustiga sukun belgisi qo'yilgan, mana shu harakatsiz nundir. Min ilmin. Tanvin nima? Xatda yozilmasa-da lafzda bor bo'lgan sukunli nun, ya'ni ikki fatha, ikki kasra, ikki zammadan iborat. Ko'rinish mana an, in, un. Masalan, baytan, baytin, baytun. Sukunli nun va tanvinda nechta qoida bor? 4 ta. Qaysilar? Izhor, idg'om, iqlob, ixfo. Qolgan 3-tasi haqida keyingi darslarimizda o'tamiz. Demak, bugungi o'tayotganimiz izhordir. Mana sukunli nun va tanvin 4 ta qoidadan iborat. Izhor, idg'om, iqlob va ixfo. Bugungi o'tayotganimiz izhor nima? Lug'atda bayon qilish, ya'ni bildirish degani. Istilohda har bir harfni maxrajidan g'unnasiz chiqarish. Ya'ni sukunli nun yoki tanvin izhor harflariga yo'liqqanda nunni bildirib o'qish. Izhor harflari nechta? 6 ta. Mana bu hamza ha, ayn ha, g'oyin xo. Mana shu harflar demak izhor harflaridir. Sukunli nun yoki tanvin mana shu harflarga yo'liqqanda nun va tanvinni bildirib o'qiymiz. Masalan, fasayunghidun. Mana bu yerda nun sukun bilan kelyapti. Undan keyin izhor harflardan bo'lmish g'oyin kelyapti. Shuning uchun fasayunghidun deb nunni bildiramiz. Fasayunghidun deb o'qilmaydi. Hakimin hamidi. Mana bu yerdagi hakimin degan tanvin o'zidan keyin ha kelayotganligi uchun bildirib o'qilinadi. Min ilmin. Bu ham mana sukunli nun. Alimun khabir. Man aman. Al anhar. Mana nundan keyin ha keldi. Buni har biriga alohida misollar bilan aytadigan bo'lsak yanada tushunarliroq bo'ladi. Mana bu jadvalda birinchi qatorda mana bu ustunda sukunli nunga misollar keltirilgan. Bu ustunda esa tanvinga misollar keltirilgan. Qatorda esa birinchi qatorda demak hamzaga yo'liqqaniga misol, keyingi qatorda ha ga yo'liqqaniga misol, keyingisida aynga yo'liqqaniga misol, keyingisida ha ga, g'oyinga va xo ga har bir harfga yo'liqqaniga misol keltirilgan. Masalan, talaffuzi man aman kaffarin asim. Buni talaffuz qilishdan oldin bir muhim jarayonni aytib o'tishlik kerak. Man aman nunni izhor qilayotgan paytda nunni qalqala qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Mana aman deyish holatlari uchrab turadi. Mana aman emas, balki man bir muddat g'unna sifati va bayniya sifati bilinib o'tishi lozim. Yana ayrim holatlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar sakta qilib qo'yishlik yoki nunni sifatini to'la ado qilmaslik. Bu yerda izhor bo'lish kerak ekan. G'unna qilib qo'ysak boshqa qoidaga o'tib ketib qolar ekan deb man aman deyish holatlari ham uchrab turadi. Man aman. Yo'q. Man g'unnasini sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Nunning hech o'zidan ajramaydigan doimiy zotiy sifatidan biri g'unna sifati bor. Ana o'sha g'unna bir muddat bilinishligi kerak. Man, man aman. Man aman desek unda muddatidan o'tib ketgan bo'ladi, u xato hisoblanadi. Lekin man aman deyishlik ham izhor qilaman deb man aman desa ham xato hisoblanadi. Shuning uchun man aman kaffarin asim, kaffarin asim emas. Buni aytayotganimizga sabab ayrim joylarda eshitib qolamiz. Masalan, valam yakullahu kufuwan ahad oyatini Ixlos surasidagi hammamiz yodlaganmiz. kufuvan ahadi deb o'qish holati uchraydi. Sababi so'ralganda izhor qilish kerak. Kufuvan desak g'unna qilib qo'ygan bo'lar ekanmiz degan tushuncha bor. Shuning uchun kufuvan ahadi. Kufuvan ahad emas, kufuvan ahad ham emas. Bir muddat g'unnasi chiqib olguncha kutib, keyingi hamzani keyin talaffuz qilinadi. Kaffarin asim. Haga misol min hadi. Qawmin hadi. Ayinga misol an'amta. An'amta. An'amta bo'lib qalqala bo'lib qolmasligi lozim. Sami'un alim. Sami'un alim. Haga misol wanhar. Wanhar. Alimun hakim. Alimun hakim emas, balki alimun hakim. Fasayunghidun. G'oga misol bu ما ان غدق ما ان غدق خاغا مثال من خير من خير كره خاسره كره خاسره demek كره خاسره bo'lib talaffuz qilinmaydi yoki karratun khasira deb ham talaffuz qilinmaydi. Endi ulamolarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin, juda ham ko'p mehnatlari singan Qur'onni yetkazishlik uchun shulardan biri, demak, tajvid qoidasini nazariy jihatdan bilmaydiganlarga qulaylik bo'lsin uchun mushaflarga, ya'ni hozirgi zamonaviy chop etilayotgan mushaflarga imloviy qoidalar ishlab chiqishgan. Imloviy qoidalar ana o'shalardan biri bu qoidada ham yaqqol namoyon bo'ladi. Masalan, izhor qilinadigan sukunli nunga, nunning tepasiga demak sukun belgisi albatta qo'yiladi. Boshqa qoidalarda esa iqlob, ixfo, idg'omlarda nunning usti bo'sh qoldiriladi. Harakat ham, demak, sukun ham qo'yilmaydi. Tanvinning mushafdagi belgisi, ko'rinishi ikki fatha ustma-ust, ya'ni tekis qilib bir-birini ustiga qo'yilgan bo'ladi. O'sha izhor, ya'ni nun bildirib o'qilinishi kerak ekanligini bildiradi. Boshqa qoidalarda esa idg'om, ixfolarda bir-biridan ikki fatha ko'rinishidagi tanvin bir-biridan sal qochirilgan holatda, bir-biridan uzoqlashgan holatda, o'zi hozir doskada ko'rsatamiz, yana ham namoyon bo'ladi. Bir-biridan qochirgan holatda qo'yilgan bo'lsa, demak u izhor emas, nunda boshqa qoida qo'llanilayotgan bo'ladi. U qoidalarni keyingi darslarimizda o'tamiz. Masalan, mana doskaga qaraydigan bo'lsak, mushafda izhorning ko'rinishi. Mana mushafdagi izhorning ko'rinishi, ya'ni hozirgi zamonaviy Qur'onlar chop etilayotgan degi tajvidiy imloviy qoidalar izhor qilinadigan tanvin mana bunday tekis ustma-ust qo'yiladi. Masalan, mana hakimin da tanvin mana ha izhor harflaridan bo'lgan ha ga yo'l qo'yapti. Shuning uchun mana izhori bildirishlik uchun teng barobar qo'yilgan. Endi mana hamidin da bu yog'ida boshqa kalima, ya'ni izhor qilinmaydigan bu yerda idg'om keladi, bu yerda ma yuqalu laka deb davom etib ketadi oyatning davomida. Demak, m ga yo'l qo'yilgani uchun bu boshqa qoida bo'lyapti. Keyingi darslarimizda o'tamiz buni. Mana bu yerda ikki fatha ko'rinishdagi bu chiziq mana bir-biridan qochirilgan holatda. Farqini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mana bu tanvin boshqacha, bu tanvin boshqacha. Mana shundan, demak, bilib olsak bo'ladi. Nazariy jihatdan tushunmay qolinsa o'qiyotganda mana shu qoidaga e'tibor bersa, demak nunni bildirish kerak, bu yerda bildirmaslik kerak degan xulosa qilib olishlik mumkin. Endi zammali holatida ham mana alimun xobir, alimun xobir xoga yo'l qo'yapti tanvinimiz. Mana bunday usma ust holatda qo'yiladi izhor qilinadigan tanvin. Bu yerda esa boshqa, bu yoqda b harfga, oyatning davomida b harf kelganligi uchun iqlob qoidasi bo'ladi. Buni ham keyingi darslarimizda o'tamiz. U mana bu shaklda ko'radi. Keyingi darslarimizda uni tushuntiramiz. Mana bu yerda sukunli nunga misol qilib oladigan bo'lsak, sukunli nunning izhor bo'lishi mana bunday sukun alomati albatta qo'yiladi. Mana bu belgi, demak, izhorni bildiradigan nun ekanligi. Agar boshqacha qoida bo'ladigan bo'lsa, bu sukun ko'rinmaydi, olib tashlangan bo'ladi. O'shandan, demak, izhor emasligi namoyon bo'ladi. Izhorning izhor bo'lishligi sabab harflarning bir-biridan uzoq bo'lishligi. Masalan, sukunli nun tilimizning oldi qismidan tanglayimizga tegishi bilan nun chiqadi. Halqum harflari esa nisbatan boshqa harflarga nisbatan uzoqroqda bo'lganligi uchun tabaud deyiladi. Bunga ehtiyoj yo'q. Buni kirishtirishlikka yoki boshqa qoidani qo'llashlikka ehtiyoj yo'q. Shuning uchun bu izhor qoidasi qo'llanildi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته